Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктуруулары менен студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 4-ноябрь күнгө шаршемби, дегенде берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Ушул тапта жаңы шайланган парламентте өкмөт башчылыкка талапкер премьер-министрдин милдетин аткаруучу Темир Сариевдин айланасында кызуу талкуу жүрүп жатат.
Жакында мына кара кечени кенин темир жол салынуу тендер коюшту атабыз. Ошо тендер өтүп кетсе, айерге бир 10,000 жакын жумушчу орну түзүлөт да. Камбарата 2 кесин баштадык, өзүбүздүн акчабыз менен баштадык. Эмдиги жылы ушу кредиткеси улантып кетебиз.
Ал арада Жогорку Кеңештеги Социал-демократтар партиясынын депутаты Асылбек Жээнбеков дээрлик бардык депутаттардын колдоосу менен парламенттин төрагасы болуп шайланды.
Посттарга премьер-министрлик жана жогорку кеңештин төрагалык постторуна белгилүү бардык саясий күчтөр менен тил табыша алган оор салмактагы саясий фигуралар керек.
Орусия коргоо министрлиги Сирияда оппозициялык күчтөр менен байланышып террорчуларга каршы бир канча соккурганын билдирди. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы программада күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Ал эми оболу соңку жаңылыктар менен Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жаңы өкмөт Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү көбөйүшүнө каршы эмес. Премьер-министрлигке талапкер Темир Сариев бул тууралуу бүгүн парламент комитеттеринин биргелешкен жыйын учурундагы суроо жооп учурунда билдирип, мунун себебин тыштан карыз албай туруп экономиканы өстүрүү мүмкүн эместиги менен негиздеди.
Экономиканы өстүрө албайбыз, мына ачык айтыш керек. МВФ менен да биз сүйлөштүк. Биздин мыйзамды азыр биз силерге да сунуштайбыз. Мына 60% деп убагында коюлуп калган. Ошону 80%га чейин көтөрүүгө биз сунуш беребиз. Бирок бул кредиттердин баары тең, башкаруусу ошо эффективдүүлүгү бар, инфраструктуралык гана багыттарга кетет.
Деди Сариев, учурда Кыргызстандын тышкы карыз улуттук дүң өндүрүштүн 60% ашпоосу керек деген чектөө бар. Каржы министрлигинин эсебинде бул көрсөткүч азыр 54% барабар болуп турат. Кыргызстандын тышкы карызынын жалпы көлөмү азыр 3,4 миллиард доллардан ашуун, мунун жарымынан көбү мамлекет кепилдиги менен Кытайдан алынып жаткан насыялар. Орусия мыйзамсыз жүргөн кыргыз мигранттарына берген мунапсан азырынча 30,000 гана адам пайдаланды. Бул тууралуу жаңы өкмөттүн түсүмүндө жоюлуп жаткан эмгек, миграция жана жаштар министринин жетекчи орун басары Алмаз Асанбаев бүгүнкү маалымат жыйында билдирди.
150,000 тегерегинде биздин жарандар ошол дагы деле мыйзамсыз жүргөн болчу. 1 ноябрга чейин амнистияны, мунапсызды колдонуп 30,000 гана адам Россиядан кирип чыкты, калган адамдар дагы деле ошол жерде.
Деген Асанбаев кара тизмедеги 77,000 жарандын азыркыга чейин 50,000 андан чыгарылгандыгын кошумчалады. Кыргыз орус өкмөт ортосунда буга чейин жетишилген келишимге ылайык мыйзамсыз мигранттар Орусиянын чек арасынан чыгып кайра кирип миграциялык картасын жаңыртканда гана кара тизмеге илинүү тобокелчилигинен кутулушу керек. Румынияда өкмөт кызматтан чегинүүдө румын өкмөтү жана өзү кызматтан кетип жаткандыгын премьер министр Виктор Понта бүгүн жарыялады. Мен коомдун бир бөлүгү күтүп жаткан жасоого даярмын, андыктан кызматтан чегинем. Бул албетте өкмөттүн бүткүл курамы кызматтан жетет дегенди билдирет, деди Понта. Румын өкмөтү Борбор Бухаресте түнкү клубта адамдардын өмүрү кыйрылышы өлкөдө массалык нааразылык акчаларга алып барган соң кетүүдө 30 октябрь күнү түнкү клубта көрүлгөн 32 кишинин өмүрү кыйрып ондогондору жаракат алган. Кече эле Бухаресттин көчөлөрүнө 20,000 адам чыгып премьердин ички иштер министринин шаар мэринин кызматтан кетишин талап кылышкан эле. Демонстранттар түнкү клубта өрттүн чыгуу себептерин бийликтин коррупцияланышып кеткенине байланыштырышты. Түркияда ислам мамлекети тобуна согуш керип шектелгендер кармалды. Түрк бийликтери 9 адамды өлкөнүн түштүгүндөгү Газиантеп провинциясынан кармады. Айтымдалар Стамбулда саясий партиянын кеңселеринде жангечилердин жардыруларын пландап 1 ноябрдагы парламент шайлоо алдында башармандык жаратууну көздөшкөн. Газиантеп провинциясынын бийликтеринин маалыматына караганда 9 адамдын экөөсү 30 октябрда эле кармалышкан, калган 7 андан кийинки рейдтер учурунда камакка алынды. Кармалгандардан гранаталар, жардыруучу заттар, ок атуучу курал табылган. Түркия прокурору эми ислам мамлекети тобунун Газиантептеги бөлүмү өлкөдөгү соңку бир канча бомба чабуулдарды, анчинде Анкарада өткөн айда 2 жангечтинин 100 ашуун кишинин өмүрүн алган жардыруусун уюштурганы боюнча ишендүү далилдер бардыгын айтышууда. Түрк бийликтери акыркы кездери ислам мамлекети тобуна согуш керип шектелгендерге каршы операцияларын күчөттү. Сириянын аскерлери Алеппо кеткен жолду кайра ээледи. Өкмөт күчтөр өлкөнүн борбордук бөлүгү менен түндүктөгү Алеппо шаарын байланыштырган жалгыз жолду кайра ээлеген тууралуу Сириянын мамлекеттик медиасы кабарлоодо. Мамлекеттик теленин маалыматтарына караганда армиянын бөлүк тарталган кан жолго толук көзөмөлдү. Ислам мамлекети онун согушчулары менен уруштан соң орнотушту. Өкмөттүк медиа ошондой эле жол жарандары үчүн эртең ачыларын дагы маалымдоодо. Сириянын согушка чейин кеңири шаары Алеппонун азыр өкмөттүк күчтөр жана ислам мамлекети тобуна кирбеген согушкерлер көзөмөлдөп жатат. Бирок ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин чабуулдары шаардын өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөгөн аймактарын өлкөнүн калган бөлүктөрү менен байланышын кеминде 12 күнгө үзүп салган. Кытай жана Тайвандын лидерлери 66 жылда алгачкы ирет жолугат. Кытай президенти Си Цзиньпин менен Тайвандын башчысы Ма Инсунун 7 ноябрга Сингапурга мерчимделген кездешүүсү 49 жылкы жарандык согуштан берки алгачкы жолугушуу болот. Бул тарыхый сүйлөшүүлөр Тайванда январдагы шайлоону утурлай антикытайлык маанай күчөп, өзгөчө жаштар ири коңшу менен экономикалык жактан тыгыз кызматташтыктын пайдасынан күмөн санап жаткан кезде өтүүдө. Кытай Тайванды өзүнүн бир бөлүгү катары санайт жана аны кошо алуу үчүн зарыл болсо күч колдонорун дагы жашырган эмес. Тайвандын азыркы лидери Ма Инсу бийликке келген 2008 жылдан бери Бээжин менен экономикалык байланыштарды чыңдады. Бизнес жана туризм жаатында бир катар ири келишимдерге кол койду. Келерки жыл ал мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу бийликтен кетиши керек. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит KG уюлдук телефондон моби чекит азаттык чекит KG дареги аркылуу баш баксаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 5 ноябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 5 градуска чейин нөлдөн төмөн, күндүз 3-8 градус жогору. Ош жана Жалабатта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 3-8 градус плюс белгиси менен. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз жаан, кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 2-4 градус жылуу. Азаттыкты улантабыз. Бүгүн жаңы шайланган парламент алгачкы жалпы жыйынына чогулуп, күн тартибине спикерди жана өкмөттү шайлоо маселеси коюлууда. Түшкө чейин коалициялык көпчүлүктүн сунушунун негизинде социал-демократ Асылбек Жээнбеков талаш тартышсыз жана атаандашсыз парламент төрагалыгына шайланды. Ал эми ушул тапта өкмөт башчылыкка талапкер премьер-министрдин милдетин аткаруучу Темир Сариевдин айланасында кызуу талкуу жүрүп жатат. Өлкөдөгү эки ири жетекчиге талапкерлерди тандоо жогорку кеңештин сессиясы кандай өтүүдө? Кабарчыбыз Али Токтокуновтан угалы. Али.
Рахмат Элиза. Парламенттин бүгүнкү алгачкы пленардык жыйынында күн тартибине коюлган маселелердин бири мына Асылбек Жээнбековдун жогорку кеңештин спикерлигине шайланышы болду. Сиз белгилегендей эле ал атаандашсыз талапкерлиги коюлду. Ага суроо берүүгө 10 ашык депутат катталып, айрымдары каалоо тилек айтуу менен гана чектелишти. Андан тышкары бүйрдү кызыткан суроолор дагы коюлду. Мисалы, Бирбол фракциясынан депутат Чолпон Жакыпова өткөн чакырылыш сот реформасын ишке ашыра албаганын белгилеп, Асылбек Жээнбековдон мындайча жооп алды.
Ну, что получилось, то получилось, как говорится. Хотели как лучше.
Болору болду, боёсу канды. Жакшы болсун дедик эле, эми кандай болсо ошондой болуп калды. Ал реформаны жогорку кеңеш жүргүздү. Мыйзамдарды биз кабыл алганбыз, жоопкерчиликтен качпайбыз. Жеке мен кээ бир реформанын кээ бир негиздерине каршы болчумун. Менимче сотторду тандоо кеңешин тандоо негиздерин өзгөртүү керек. Жаңы чакырылыш бул маселени дагы карайбыз, деди Асылбек Жээнбеков. Мындан тышкары Жээнбеков креслолор депутаттарга берилчү креслолор келки жылдын жайында алмаштырыларын, ал бирок мурда айтылгандай жумшак айланма жыгач кошулган деген талаптары жок, жөнөкөй эле креслолор болорун кошумчалады. Ошондой эле депутаттарга берилген артыкчылыктар боюнча дагы бир бирболчу Мыктыбек Абдылдаевдин суроосуна жооп берип жатып, үй менен машинени артыкчылык катары көрбөй турганын, ал муктаждык экенин эскертип, бирок парламент бул маселени мыйзам менен кабыл алышты же коюшту өзү чечерин белгиледи. Мындан тышкары парламенттеги дресс-код же кийинүү маселеси дагы коюлуп, айрым журналисттер же болсо башка карапайым адамдар джинс ишим кийип кирген үчүн гана ак үйгө киргизилбей жатканы айтылды. Бул маселе дагы каралмай болду. Ошентип жашырын добуш берилип, катталган 118 депутаттын 114 макул, 4 каршы добуш беришти. Ал эми түштөн кийин премьер-министр командасы менен парламентке келип, анын талапкерлиги сунушталды. Оппозиция премьерге талапкердин программасынын кеч алганын, анда чыгашаны азайтуу маселеси каралбаганын айтып, өкмөттүн курамын талкуулоону, мындай шашпай талкуулоону сунуштады. Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов мындай деди.
Өкмөттүн мынакей талапкерлери сунуштаган структурасын карасак, эч нерсе кыскарган жок. Бир вице-премьер гана кыскарды. Агентстводон кошулду, башкалардан кошулду. Реалдуу түрдө оптимизация болгон жок. Ошон үчүн урматтуу төрага коалициядан суранып кетет элек. Келгиле бир жакшылап туруп, талкуулап туруп, оптималдуу түрдө өкмөттүн структурасын алып чыкпайбы? Эмки жумада карабайбы ушул маселени?
Бабановтон башка дагы оппозициячыл фракциянын депутаттары ушундай пикирин билдиришти, бирок өкмөттүн программасы коалициялык көпчүлүктөгү фракцияларда талкууланганы айтылып, оппозиция менен премьерликке талапкердин кенен талкууга отурушуна убакыт берилген жок. Буга оппозиция деле көп каршылык көрсөткөн жок. Андан кийин программасын тааныштырууга чыккан Темир Сариев 11 багыттан турган өзүнүн багытын тааныштырды. Анда негизинен экономикага көңүл бурулуп, стабилдүүлүктүн натыйжасында жашоо турмушту жакшыртуу планы айтылды. Ошондой эле жумушчу орундары тууралуу да маалымат берилди.
Мисалы мынакей жер үй ачылса 1000 киши иштейт ошол жерде. Аны тейлөө үчүн дагы 4000 киши иштейт да, мына кудай буюрса жакын аранын ичинде ал ишин баштай баштайт курулуш иштерин. Жакында мына кара кечени кенин темир жол салынуу тендер коюшту атабыз, ошо тендер өтүп кетсе айылга бир 10 000 жакын жумушчу оруну түзүлөт да. Камбарата 2G'син баштадык, өзүбүздүн акчабыз менен баштадык, эмдиги жылы ушу кредиткеси улантып кетебиз. Булардын баары ошол жумушчу орундарын түзөбүз, анткени ар бир акимдин астына коюп атабыз, ошо ондон жаңы ишкана ачкыла деп ар бир райондо. 44 район бар, ондон ишкана ачса мына 440 район болуп атат.
Деди премьер-министрлигке талапкери Темир Сариев. Ошондой эле өнүгүү боюнча улуттук стратегияны ишке ашырыш үчүн 11.5 миллиарддан ашуун сом керектигин, өкмөт анын 1/3 тапканын, калганын дагы карыз аларын белгиледи. Карыз алынчу акчалар инфраструктурага салынып, жолдор, суу каналдар курулары, айылдар таза суу долбоорлору айылдарда ишке ашырылары, андан тышкары Ошко жаңы аэропорт салынары айтылды. Ошондой эле Борбор Азиялык логистикалык борбор деп аталган 2 ири логистикалык борбор курулары, анын бири Жети Өгүздө, экинчиси Сокулукта 2 жылдан тарта курулуп баштары айтылды. Сокулукта эмес, кечиресиңер, эмкиси Баткенде 2 жылдан тарта курулары айтылды, ал эми Сокулуктагысы курулуп баштады, деди өкмөт башчылыкка талапкер. Ошондой эле өкмөттүн курамы кечээ күнү биз алдын ала маалымдагандай эле сунушталды. 3 вице-премьер-министр калтырылып, баардыгы жаңы кишилер боло турган болду. Алардын биринчи вице-премьер-министрлике Алык Карашев, андан кийинки вице-премьерлерге Гүлмира Кудайбердиева жана Олег Панкратов сунушталып жатат. Экономика министрлигине Кыргызстан фракциясынан Арзыбек Кожошов сунушталууда. Ал эми айыл чарба министринин дагы өзгөртө турган болуп атышат. Мындан башкалары мурдагы жетекчилер кала бере турган болууда. Элиза,
рахмат Али. Жакынкы сааттарда добуш берүү боло тургандайбы же кандай, же талкууланабы?
Азыр эми талкуу дагы кызуу уланууда, суроолор байма бай жаап жатат. Көбүнчө мына ушул экономикалык мазмундагы, социалдык мазмундагы суроолор түшүп жатат. Эми премьер министрлике талапкер Темир Сариев мына ушул алдыга абдан көп 11 багыт боюнча программасын тааныштырды деп көп максаттарды койду. Эми буларды ишке ашыруу үчүн өкмөттү стабилдүү кылгыла дегендей ишарат айтып атат. Бул коалиция стабилдүү болсо, өкмөт дагы стабилдүү бир 5 жылга кенен иштейт элек дегендей ойду айтты. Азыр эми добуш берүүнүн жыйынтыгы кандай болот, ошондон кийин дагы биз кенен айтып беребиз.
Рахмат. Бишкектеги студиябыздан Али Токтокунов түз эфирде болду. Жогорудагы теманы улантабыз. Жогорку кеңеш жаңы шайлаган парламент төрагасы Асылбек Жээнбеков менен өкмөт башчы Темир Сариев бүгүн коомдук саясий чөйрөнүн көңүл борборунда болууда. Бул эки саясатчы башында турган жаңы саясий структуралар өлкөнүн өнүгүшүнө кандай салым кошо алышат? Саясат таануучу Бекбосун Бөрөбашевке кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев бир катар суроолорду узатты.
Коалициялык көпчүлүк тарабынан өкмөт башчылыкка сунушталган Темир Сариевдин бүгүн парламентте айтканына караганда өкмөттө вице-премьер-министрлер толук алмашат экен. Алардын ордуна акыркы 5 жылда ар кандай жогорку кызматта иштеген адамдар сунушталды. Атап айтканда Алы Карашев, Олег Панкратовтор. Калган министрлер дээрлик ордунда калаары белгилүү болду. Эми ушул болочок өкмөттүн курамына сиз кандай баа берип атасыз?
Эми биринчиден бул баягы мыйзам ченемди көрүнүштө, анткени парламенттеги бийлик негизги эле мамлекеттеги бийлик өзгөргөн жок да. Ошол эле мынан мурунку 5-чи чакырылыштагы депутаттар негизинен келишти, ошол эле партиялар келишти. Ошон үчүн мондай бир түптөн мурун эле өзгөрүп кетиши мүмкүн эмес да, анткени бийлик ошол бойдон калды да, структура ошол бойдон калды. Мындай мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Вице премьерлер алмашты, анткени алар баягы партиялардын өкүлдөрү болчу, мисалы үчүн тиги Ар Намыс деген сыяктуу ушундай партиялардын өкүлдөрү да алар алмашып кетти, калганы 80-90% калып атты. Ошон үчүн негизги мамлекеттик бийлик өзгөрбөгөндөн кийин бийликтин бут акырындагы адамдардын да өзгөрүшү мүмкүн эмес да. Ошон үчүн бул мыйзам ченемди көрүнүштү айтсам болот.
Анан ушул жогорку кеңештин спикерлигине сунушталган Асылбек Жээнбековдун талапкерлигин бүгүн жогорку кеңештеги 120 депутаттын 114 колдоп бергенин эске алганда өкмөттү деле ушул бойдон колдоп берет деген ишеним болуп атат. Муну сурап жатканымдын себеби ошондо оппозициялык азчылыкта калды деген Республика Ата Журт жана Бир Бол партиялары деле коалициялык көпчүлүктү алар сунуштаган талапкерлерди колдоп жаткандай болуп атабы же кандай?
Колдоп жаткандай болуп атпай эле колдоп жатат да, анткени өзүңөр айтканда жанагы жогорку кеңештин спикерин төрагасын шайлаганда 114 депутат колдоду да. Ал эми көпчүлүк коалициянын составында 80 депутат бар да.
Ооба, чындыгында калган оппозициялык депутаттар,
калган 40 оппозициялык, ошолордун баягы 90-80-90% колдоп аткандан эмне мектеп барса колдоп атат. Муну булагы жанагындай кылып түшүнсө болот да, анткени баягы кечээки тиги 5-чи чакырылыш менен 6-чы чакырылыштагы депутаттардын жаратылышы бирдей болуп калды да. Бул өзү көрсөтүп турат, келечекте жогорку кеңеште парламенттик оппозиция күчтүү болбостугу, парламенттик оппозиция көп маселелер боюнча баягы өзүнүн оюн кармай албай, өзүнүн оюн сактай албай ал баягы коалициялык көпчүлүккө ыктап кете тургандыгын турмуш далилдеп атпайбы?
Ушул чакырылыштагы коалициялык азчылык ушул биринчи эле жыйында өзүнүн мындай табиятын көрсөтүп койду деп атасыз да ошондо?
Ооба, өзүнүн табиятын көрсөтүп койду. Негизинен ушундай эле болот. Буларда чындыгында эми ар кандай бир арасынан айрым айрым депутаттар өздөрүнүн оюн ачык айтып, мындай бир тактап, мындай бир негизги маанилүү сунуштарды киргизбесе, негизинен болсо ушундай эле болот деп баалап койсок болот да. Карама каршылык менен булар чыгышпайт деп ойлойм.
Ушул карама каршылык деп калдыңыз, мисалы деги эле бүгүн парламентте мындай ачуу сын, карама каршы пикир, бир ит жыгылыш көрүнүш байкалган жок. Мисалы коалиция деле бат эле түзүлө калды, мурда бир эки аптага созулуп кетчү коалицияны түзүү шарттары. Бул Кыргызстандагы саясий туруктуулуктун толук орноду дегенден кабар береби же?
Саясий туруктуулук чындыгында керек, саясий туруктуулук. Бирок биз Кыргызстандагы эң биринчи баягы Кыргызстандын жетишкендигин саясий туруктуулуктан койбой туруп саясий туруктуулук биринчи орунга койбой туруп Кыргызстандын жетишкендиги, баягы Кыргызстандын өнүгүшү, өсүшү, Кыргызстанда таза демократиянын болушу, коомдогу көйгөйлөрдүн чечилишин биринчи орунга коюш керек да. Ошондо гана баягы астага кете алабыз. Эгерде биздин парламентибиз ынтымактуу болду, 6 партия тең колтук басып жасап атат, 120 тең бирдей кылып сүйлөйт, ошон үчүн бизде саясий туруктуулук болуп калды деп айтсак, ал туура эмес. Оппозициясы болобу, көпчүлүгү болобу, ошолор баягы коомдук проблеме, коомдун көйгөйлөрүн мамлекеттин проблемаларын чечиш керек да. А чечиш үчүн ар кандай көз караштар айтылыш керек.
Айрымдар муну президенттин эмгеги катары баалап атат да, сиз кандай ойдосуз туруктуулукту?
Эми бул президенттин эмгеги болушу мүмкүн, бирок мен бул кимдин эмгеги деп баалайм? Азыркы ушул убактагы укуктук саясий системанын эмгеги да, калычканын ичиндеги. Анткени азыр Кыргызстандагы 2010 жылы түзүлүп калган укуктук саясий система бийликке бай адамдар келсин, бийликке бийликте жүргөн адамдар келсин деп койду. А булардын психологиясы бирдей, жаратылышы бирдей. Ошон үчүн булар ачык бир талашып, тартышып, коомдун кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, талаштар чыкка барышпайт.
Анан акыркы суроом агай, азыр дүйнө өзгөчө Кыргызстан менен чогуу Евразиялык экономикалык биримдигине кирген Орусия, аны менен кошо Казакстан экономикалык кризисти баштарынан кечирип атат. Алардагы көрүнүштөрдү эске алганда, ошо Кыргызстанда да алдыда экономикалык кризис күтүп турганы жашыруун эмес. Орусиядан келген акча которуулар 30% кыскарды, тышкы карыз болсо өсүп атат дегендей сунушталып жаткан өкмөттүн курамы өлкөнү ушул кризистерден алып чыгып кете алабы?
Эми алып чыгып кете албаса дагы, менимче мага бүгүн бир нерсе жакыпсары ачык айтпадым. Өкмөт состав үчүн, тутум үчүн мен өзүм жооп берем. Менин астында момундай маселелер турат депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, булар толук алып чыкпаса дагы баягы аракет кылышып катаал алып чыгып анан бизди жеңилдик алып келиши мүмкүн деп ойлойм да.
Саясат таануучу Бекболсун Бөрүбашев менен кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев маектешти. Баса 2011-жылдан бери спикерликтен түшпөгөн, коомчулукта түрдүү пикирлерди жараткан Асылбек Жээнбековдун саясий бейнесине бир нече мүнөттөн соң кайрылабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Орусия мыйзамсыз жүргөн кыргыз мигранттарына берген мунапыстан азырынча 30,000 гана адам пайдаланды. Румынияда өкмөт кызматтан чегинүүдө. Түркияда Ислам мамлекети тобунун согушкерлери деп шектелген 9 адам кармалды. Кытай жана Тайвандын лидерлери 66 жылда алгачкы ирет жолугат. Биз уктуруубузду улантабыз эми эл аралык баяндардан. Орусия коргоо министрлиги Сирияда оппозициялык күчтөр менен байланышып, 3 ноябрда орус аба күчтөрү террорчуларга каршы бир канча сокку курганын билдирди. Ошондой эле Сирияда Орусия жана АКШ аба күчтөрү биргелешкен машыгуу өткөргөнүн маалымдады. АКШ тарап биргелешкен машыгуу болгонун четке кагып, бул жөн гана учуу коопсуздугу боюнча сыноо болгонун айтууда. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Орусиянын куралдуу күчтөрү бир күн мурда террорчулардын позициясында Сирия оппозициясынын маалыматы негизинде сокку урулганын маалымдады. Ал оппозициялык топтор болсо Сирия президенти Башар Асад, Ислам мамлекети тобу жана Аль-Каиданын жоочуларына каршы күрөшүүдө. Орус генералы Андрей Картополовдун 3 ноябрдагы маалымдоосуна караганда Сирия оппозициясы менен байланыш түзүлүп, террорчуларга каршы биргелешип операция жүргүзүү макулдашылган. Сирияда Ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топко каршы операция жүргүзүп келаткан Америка жана анын шериктери болсо, Орусиянын 30-сентябрда башталган аба соккулары башынан эле президент Асадды колдоо максатын көздөп, террорчуларга караганда Сирия оппозициясына көбүрөөк урулуп жатканын билдирип келатышат. Москва болсо муну четке келет. Эми Москва оппозиция менен байланыш түзүп, Сирия өкмөтү жана патриоттук күчтөр менен биргеликте эл аралык терроризмге каршы күрөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн билдирди. Бирок орус тарап ал координаттарды кимдер сунуштап жатканын жашыруун кармап, сүйлөшүү кайсы оппозициялык топтор менен жүргөнүн да ачык айткан жок. Орус коргоо министрлигинин 3 ноябрдагы билдирүүсүндө мындай тыгыз кызматташтык өкмөттүк армияга Сириядагы башка патриоттук күчтөр менен эл аралык терроризм деген жалпы душманга каршы бир фронтту аракеттенүүсүнө жол ачары белгиленген. Орус генералы Андрей Картополовдун айтымында оппозиция аскерлеринин маалыматын пайдалануу менен байыркы Пальмира шаарынын тегерегинде туруп калган террорчуларга чабуул жасалып, мунун натыйжасында жер астындагы бункер жана зениттик артиллерия жок кылынган. Бирок Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерваториянын башчысы Рами Абдель Рахман менен башка активисттер бул чабуул Пальмирадагы байыркы сепилди да кыйратканын билдиришти. Аталган укук коргоо уюму Орусиянын Хомс провинциясындагы аба соккуларынан кеминде 10 жакын тургун ажал тапканын да кабарлады. Кремль болсо бул маалыматтарды четке кагууда. Орусия 1 ноябрдан бери Сирияда Ислам мамлекети тобунун жана Аль-Каиданын бир бутагы болгон Аль-Нусра уюмунун согушкерлерине каршы 250 ашуун аба соккусу урулганын билдирүүдө. Москва Алеппо провинциясында чет элдик согушкерлердин машыгуу борбору жана жардыруучу зат жасаган завод талкаланганын, Латакия районунда согушкерлердин командалык пункту жок кылынганын да кабарлады. Ошондой эле Сирияда орус аскер учагы менен АКШ истребители учуу коопсуздугу боюнча келишимге ылайык 3 ноябрда бири биринен 8 чакырымдай аралыкта учкан. Орус генералы Андрей Картополов муну биргелешкен машыгуу деп атады.
Сегодня в 11:00 утра по московскому времени состоялась совместная Бүгүн 3 ноябрда эрте менен Москва убактысы боюнча саат 11:00 Орусия менен АКШнын аба күчтөрү учакка абадан коркунуч туулган учурда жерден колдоо көрсөтүү аракети боюнча биргелешкен машыгуу өткөрдү. Анын жүрүшүндө ыкчам топтордун штабтарынын ортосундагы маалымат алмашууну уюштуруу жана кызматташуу маселелерин практикаладык.
АКШ болсо Москва менен Сириядагы ар кандай кызматташтыкты четке какты. Пентагон бул аскердик машыгуу эмес, жөн гана сыноо болуп, ал болгону 3 мүнөттөй гана созулганын билдирди. Вашингтон менен Москва октябрь айында Сириядагы учуу коопсуздугу боюнча келишимге кол койгон. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештеги социал демократтар партиясынан депутат Асылбек Жээнбеков жогоруда айтылгандай эле бүгүн бардык депутаттардын колдоосу менен парламенттин төрагасы болуп шайланды. 2007-жылы парламентке келип 2011-жылдан бери спикерликтен түшпөгөн, коомчулукта түрдүү пикирлерди жараткан Асылбек Жээнбековдун саясий бейнесине кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк спикерлик Асылбек Жээнбековдун талапкерлигин көрсөткөндө анын шайланарынан эч ким деле күмөн санаган эмес. 4 ноябрдагы сессияда аны депутаттардын басымдуу бөлүгү колдоп берди. Жээнбеков анда буга чейинки парламент негизинен өлкөнүн бүтүндүгүн, коомдугун ынтымагын сактоо менен алектенгенин, 6-чакырылыш болсо өнүгүүнүн парламенти болуп калышы керектигин айтты.
Фракциялардын конструктивдүү кызматташуусу өзгөчө мааниге ээ болот. 6 фракциянын ишмердигин бир багытка буруу, жалпы коом үчүн зарыл чечимдерди кабыл алуудагы макулдашууну камсыз кылуу оңой болбойт. Ал үчүн жакынкы жана алыскы коштулардан алчуу сабак үйрөнчү үлгү жок. Өзүбүзгө гана ишенип, жалпы өлкө үчүн керектүү мыйзамдарды жана чечимдерди кабыл алууда фракциялар алто, бирок Кыргызстан бирөө гана деген принципти карманабыз деп толугу менен ишенем.
Жыйындын суроо жооп бөлүгүндө Асылбек Жээнбековго куурп жарга такаган суроолор деле берилген жок. Оппозициялык азчылык тагылган Бир Бол партиясынан депутат Мактыбек Абдылдаев гана төрага катары берилген жеңилдиктерден баш тарта алар албасына кызыкты.
Привилегия дегенге кайсы маселелер кирет? Сиз жашап аткан дача киреби привилегияга?
Төрага катары ал привилегияга кирбесе керек. Мисалы дегенде өзүңдүн үйүндө жашаган жеңил бар, ачык айтайын сизге.
Жерде привилегиянын баарынан баш тартабыз десеңиздер, сиз ГАИ кызматынан, күзөт кызматынан бардык мамлекеттик чиновниктерди баш тарткыла деп айтканга кудурет жетеби?
Бардыгын баш тарткыла деп кудуретим жетпейт.
Негизинен чыгып сүйлөгөн депутаттардын арасында Асылбек Жээнбековду мактагандар көп болду. Алардын бири Кыргызстан партиясынан келген Дастан Жумабеков.
Жогорку кеңештин ыймандуулугун көрсөттүңүз да, бул тазалыгын көрсөттүңүз элге.
Атамекен фракциясынан төрагасы Өмүрбек Текебаев парламент реформанын алдында демилгечиси болушу керек деген, коомдогу процесстерге байкоочу болуп чете турбашы зарылдыгын айтты. Жогорку кеңештин төрагасынын салмагын таасирин кыйытты. Асылбек Жээнбековдун 2-ирет спикерлигке шайланышы тууралуу Азаттыкка комментарий берип жатып, азыркы саясий реалдуулук эске алынганына токтолду.
Бул посттору премьер министрлик жана жогорку кеңеш төрагалык посттору белгилүү бардык саясий күчтөр менен тил табыша алган оор салмактагы саясий фигуралар керек. Мына ушундай адамдардын бири Асылбек Жээнбеков. Жээнбековдун кандидатурасын социал демократтар фракциясы сунуш кылды. Саясий реалдуулук эске алды.
Эми Асылбек Жээнбековду спикерликке жеткирген жолду кененирээк баяндай кетели. 52 жаштагы Асылбек Жээнбеков Оштун Карагулжар районундагы Биймирза айылында туулган. 1985-жылы Борбор шаардагы айыл чарба институтун бүтүргөн. Иш жолун ошол эле жылы өзгөндө Ак Жар айылында агроном болуп баштаган. Илимге 1987-жылы келген жана 1992-жылга чейин Кара суудагы пахтачылык жана айыл чарбачылык боюнча тажрыйба станциясында илимий кызматкер болуп турган. Бизнести 1992-жылы башталган. 2007-жылдарга чейин Шариф Вискен, Агрозовет сервис деген ишкаларды башкарган. Ошондой эле жер азыгы деп аталган агро ишкерлер бирикмесинин директорлор кеңешине жетектеген. Ошто Жээнбековдор белгилүү жана таасирлүү үйлүү болуп саналат. Анын жогорку кеңештин 3 чакырылышына депутат болгон бир тууган агасы Сооронбай Жээнбеков 2010-жылдан бери Оштун губернатору. Дагы бир агасы Жусупбек Шарипов Кыргызстандын Кувейтте элчиси. Асылбек Жээнбеков парламентте алгач депутат болуп 2007-жылы социал демократтар партиясы менен келген. Ошол кездеги парламентти жакшы билгендер Жээнбековдун андай деле активдүү депутат болбогонун белгилешет. Оштогу 2010-жылга чейинки жана андан кийинки окуяларга активдүү аралашкан, ачык айтууну каалабаган жарандагы активисттердин бири Асылбек Жээнбеков жана анын бир туугандары мурунку президент Курманбек Байкеевдин тушунда бийликке ачык акарат айтпаганын эске салды. Апрель инкылабына деле тиешеси болбогонун, саясий айдыңда Байкеевдин бийлиги кулагандан кийин пайда болгонун эскерди.
2013-жылы Оскул Отурбаева үшөнчү тоонуп Өдөш Мамырова Бекназар кирген ошол бийлендиргени дагы Жээнбековдор болгон эмес. Ошол момунда Келдибаев төрөгөн Аткаякан келди дегендер ошого көрүнүктүү бийлер болуп турушкан атам экен. Анан бул Жээнбековдор эч кандай революцияга салымдашкан эмес, катан бакиттер бийликтен кулатылгандан кийин гана булар келип отуп кеткен бийликке.
Коомчулукка агайыны Жээнбековдордун Ош облустук иштер башкармалыгынын мурунку жетекчиси Абдылдык Капаров менен болгон араздашуусу белгилүү. Асылбек Жээнбеков мурунку чакырылыштагы парламентте 4 жыл спикер болуп турду. Ага Кумтөр, уюшма кылмыш топтун ана башчысы Азизба Тукаевдин түрмөдөн мөөнөттөн мурда чыгышы өңдүү талуулуу чуулуу маселелерди чечүүдө чечкинсиздик кылды деген доомат айтылат. Айрым талдоочулар Асылбек Жээнбековдун саясаттагы ийгилигинин башкы себебин анын президент Алмазбек Атамбаевдин көңүлүн тапканы, жакындыгы менен түшүндүрүп жүрүшөт. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган баардык баян маектер биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит кейжи уюлдук телефондон кирүүнү кааласаңыз, моби чекит Азаттык чекит кейжи дарегин териңиз. Бир нече саандан кийин жолугушабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар.